Toen ons gaan nou met die hoop, met ons studie van die dorse, dat ons verder gaan by hoofstuk 5. Jy gaan daar oopmaak so lang. En dan in hulle Bybels by Johannes hoofstuk 10. Is dit hierdie laas jaar eintlik nog ons 'n paar keer gelees, ook hoofstuk 10, om te verduidelik dat Jesus gesterf het vir die gelowiges, dat sy bloed spesifiek gegiet is vir die gelowiges. Dat sy skape by die naam ken, en dan gaan ons nou weer nog verder lees, en dan gaan ons nou hier ook 'n baie mooi ding sien, dat hy sy skape bewaar. En dis dan waar hoofstuk 5 gaan. God bewaar die gelowiges. Hy beskerm hulle geloof, en daarom sal die gelowiges volhard in die geloof. Hulle sal nie uitsak nie. Hulle sal bly in die geloof. So ek lees ons van vers 1 af. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skafel ingaan nie, maar van alle kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. Dit is interessant om op te let, sy eie skape, en hy ken sy eie skape by die naam, en hy roep hulle. Dit is alles wat in die dorse deel ons geleer het, nee. Aan die begin, hoofstuk 1, God het sy uitverkorenes uitgekies, hy ken hulle, hy weet wie hulle is. Dan was in hoofstuk 2 geleer dat Jesus sy bloed gegiet spesifiek vir sy skape, ons gaan dit nou lees weer. En hierso nou het ons net geleer, hy roep sy skape by hulle naam. Dis die effektiewe roeping. Wanneer hulle effektief roep, dan kom hulle na hom toe. Ons het daarvan ook net gelees in vorige hoofstuk. Dat God in tyd kragdadiglik hulle roep en hulle red. Dit is net interessant. Al die eienskappe van die uitroepkiesing wat ek in die dorse leer, ons kry ons in hierdie hoofstuk 10. Dis 'n goeie hoofstuk om te onthou. So dan lees ons verder vers 4, en wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken. So daar kry ons ook die bewaring. Hulle gaan aanhou agter die herder aanloop, hy roep hulle konstant, hy roep hulle op die naam, sê vir hulle kom hier, sal maak gelyk hier. Hulle ken sy stem, hulle loop al agter hom aan. As hy ander een kom, en hy probeer weg trek van die herder af, dan gaan hy nie agter hom aangaan. En dit is vers 6. Hierdie gelykenis Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir hulle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape die eiendom is, nie sien die wolf kom en daardie skape staan en vlug en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister en hulle sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete en is krankzinnig. Wat luister hulle na hom? Ander het gesê, hierdie woord is nie van 'n besetene nie. 'N duivel kan tog nie die oë van blindes open nie. En hulle is in 'n verder. En het was die fees van die tempelweiding in Jerusalem en het was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, "Hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê vir ons dit ronduit." Jesus antwoord hulle, "Ek het dit vir hulle gesê en hulle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek hulle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Hulle wil is een, hulle wil is om die skape te beskerm. Die skape te redden te beskerm, en daarom sal niemand hulle uit hulle hande druk. So dit is dan die thema eintlik van hoofstuk 5. Is niemand sal God se skape uit sy hand wegruk nie. Hy is groter as almal. Hy is groter en sterker as al die vyande wat ons bedreig. En daarom, as gevolg van daai rede, en hy besluit het in sy raadsplan om sy skape te beskerm, is daar nie enige mag wat sterker is, niemand gaan regkry, niemand gaan teen hom opstaan, niemand gaan sy plan in die wiele ry nie. Goed, so kom ons lees dan net die eerste artikel van hoofstuk 5. En dit gaan ons gaan nou net nog 'n bietjie verder oor praat. So ek lees dit was die eerste artikel. Hulle wat volgens God, wat God volgens sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus Christus, roep en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappy en slawerny van die sonde, tog verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle bedorwe natuur en bestaan. Goed. So, voordat ek na hierdie artikel verder gaan verklaar, is dit net eers belangrik om uit te leg, miskien net in hooftrek te sê waar hierdie hoofstuk gaan. En as jy die hoofstuk lees, en jy sien dit gaan hoofsaaklik, wat ons Paulus geskryf het, dat die gelowiges volhard. So as jy daai akroniem TULIP weer gebruik, dan is dit die T staan vir Total Depravity, die U staan vir Unconditional Election, die L staan vir Limited Atonement, die E staan vir Irresistible Grace, en die P staan vir Perseverance of the Saints. So die gelowiges volhard. Hulle hou aan glo. So die doener, as ons nou kyk daarop, die subjek, is die gelowige self. Die gelowige self hou aan glo. Dis die fokus van hierdie leerstel. Mens moet nie vergeet dat dit is eintlik ook God wat die gelowiges bewaar. So jy kan die P van Jule ook sê, the preservance of the saints. Dat die geloviges word bewaar. En hoekom is dit in gedagte moet hou, is hoofstuk 5 kom natuurlijk na hoofstuk 1, 2, 3 en 4. So wat het in hoofstuk 1, 2, 3 en 4 gebeur? En dit is wat ons heel het wijs, wat is God bezig om te doen? So as ek een het ons baie duidelijk gemaakt, God het 'n raadsplan. En hy daarin besluit in sy soevereine wil, wat niemand kan teengaan nie, het hy besluit, hy gaan sy uitverkorenes red, hier is sy uitverkorenes, hy het gekies van Christus, en hy sê, hy gaan hulle red, kragtadiglik, in tyd, niemand kan daar teengaan. So dit is die eerste argument van die theologie, hoekom ons kan sê, God gaan sy gelowiges bewaar, hulle gaan nie wegval, en die tweede argument ons kan voer ook in die theologie uit, is, uit die leestelik van die beperkte versoening. So die argument daar was, God gaan nie Jesus' bloed mors nie. Hy het nie onnodig Jesus gestraf nie. Hy het hom gestraf net vir die sondes van die uitverkorenes. En dan het die sondes klaargedra, dat hy nie meer straf daarvoor oor is. As hy vir die sondes van die hele wêreld gesterf het, dan beteken dat as die mens wat gestraf moet word nie, dan moes allemaal in hemel gewees het. Sê nou maar, Jesus het gesterf vir die hele wêreld, allemaal sy sondes, en dan gaan mense hel toe, dan beteken dit God is onregverdig, want hy straf hulle weer. En dan beteken dit dat Jesus het nie regtig die straf klaargedra nie, so die opstanding beteken dit absoluut niks. So dit kan nie daarin beteken. So God gaan nie sy seun se bloed mors nie, want hy is nie onregverdig nie. So as hy dan nou werklik klaar gesterf het vir die gelowiges se sondes en dit gedra het dat daar nie meer straf oor is nie, dan beteken dit ook hy gaan sorg dat hulle in die hemel kom. Hy gaan hulle bewaar. Hulle gaan nie in die gelowiges val nie, want hy sou nie sy seun onnodig gestraf het. Dan sal hy onregverdig raak. So ons kan eintlik vanuit God se geregtigheid redeneer dat hy die gelowiges sal bewaar. Ons kan vanuit God se soewereiniteit redeneer dat die gelowiges sal bewaar. Ons kan vanuit sy liefde redeneer dat hy die gelowiges sal bewaar. Hy wil hulle by hom hê. Hy sal hulle nie laat gaan nie. Dit is sy skape. Niemand gaan hulle van sy bors af wegpluk nie. So dis die redenasie uit die teologie uit. Dan het ons nog 'n hele paar ander dinge wat ons ook uit die skrif uit net hierdie kan bevestig. En ons het gesê dit is ons bely, dit is die gevolge van wat ons bely. As ons hierdie dinge sê van God se soewereiniteit, dan is die gevolg daarvan dat is 'n gelowiges gaan bewaar. As ons die teologie gesien ook al uit die skrif uit gesien het dat God 'n beperkte voorsiening gegee het vir die gelowiges, dan is die gevolg daarvan ook, is net verder logies te redeneer dat hy die gelowiges gaan bewaar. Maar kom ons gaan bevestig hierdie uit die skrif uit. As dit nie kan bevestig in die skrif uit nie, dan beteken dit ons teologie voorheen was verkeerd. Maar die eerste vers wat ons kan kyk, daar's 'n hele klomp waarna ons kan kyk. Maar waarop wat ons aandag wil fokus is Filippense 1:6. Dis een van die verse wat ek wil neerskryf. Filippense 1:6 gaan dan Paulus skryf aan die Filippense om te wys hy is bly dat hulle tot geloof gekom het en hy dank die Here dat hulle tot geloof gekom het. En onder andere is dit dat hulle deel om die evangelie nou uit te leef. So God het nou iets in hulle begin werk. Hulle harte het verander, hulle begin anders te leef, hulle begin net te praat oor die evangelie selfs al word hulle vervolg. En as hy bly, selfs al kry hulle teenstand. Maar as altyd hierdie gevaar kom as hulle teenstand kom, gaan hulle miskien dalk in die geloof uitsak. Selfs in die Tessalonisense 2 vers 9 gelees het Paulus was bang dat dalk die geloof het gaan sak omdat Satan self hulle geloof wil vernietig deur die vervolging. So as vervolging op die Filippense. So nou kan hy dalk die vrees dat hulle nie gaan aanhou glo nie, maar Paulus sê hy glo hulle gaan aanhou glo. Hulle is 'n egte gemeenskap. En hoekom sê hy dit? Omdat ek juis hierop vertrou, sê hy. Omdat ek juis hierop vertrou. Wat is dit? Dat hy dit is God wat 'n goeie werk in hulle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus. Hy sal hierdie goeie werk wat hy begin het nie tot niet laat gaan nie. Hierdie saad van die evangelie geplant het, wat hy laat opkom, sal hy aanhou water gee en aanhou laat groei en niks sal hy plantjie vernietig nie. Selfs die strafste sonskyn, selfs die ergste droogte sal nie daai geloos plantjie kan vernietig. Dis wat hierdie vers van sê. God sal die goeie werk wat hy begin en hy deurvoer. So hierdie vers sê vir ons, God gaan die gelowiges bewaar. As hy geloof vir jou gegee het, so die gawe van geloof vir jou gegee, gaan hy daai gawe in stand hou. In die volgende vers, 1 Tessalonisense 5:23. Jy sê skryf vir die Tessalonisense, ek het hulle gesê, hulle het ook erge vervolging ontvang. Paulus was juist gevlug uit die stad uit omdat hy so verskriklik vervolg is. En dan skryf hy hierdie net 'n paar maande, op die meeste 3 maande, 4 maande nadat hy gevlug het vir die Tessalonisense. En hy sê ook in die brief vroeër, hy was bang dat hulle dalk hierdie geloof geval het. Hy was bang dat Satan hulle geloof gaan vernietig. Maar dan sê hy hier aan die einde en dan eintlik is hy slot en dan sê hy en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So hy bid dit mag dit gebeur. En nou moet ons onthou hy gaan nie nou teen Filippense 1:6 in. Hy bid dieselfde ding. So God wat heeltemal in staat is om dit te doen. En God het gesê, hy gaan die gelowiges in stand hou. Dan gaan hy dit doen. Hy gaan hulle in stand hou. Dieselfde vers wat jy mee saamstem is Judas 1. Hy het net een hoofstuk. Judas 1 vers 24 tot 25. Dit is die einde van van die brief, ook in die slot, en dan sê Judas, aan hom wat magtig is, aan hom wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek vir sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleen wyse God ons verlos het, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. So, God het gesê, hy gaan die gelowiges in stand hou, en hy sê hy ook, hy kan hulle in stand hou. Hy die mag, en hy is wys om dit te doen. So, as kan ek tot die konklusie kom, as God dit wil doen, Filippense 1 vers 6, hy wil die gelowiges in stand hou, en hierso in Judas lees ons, hy kan dit doen, en ons lees ook, hy weet hoe om dit te doen, dan is die enige conclusie daar in die geval gaan wees, dat die gelowiges werklik in stand gaan gehou word. En dus ek kom ons dan hierdie belei van die hoofstuk 5, dat die gelowiges in stand gehou gaan word. En hoekom was dit nodig vir die vaders op die einde om hierdie belydenis op te stel? Hoekom moes hulle spesifiek hierdie woord, as ons hierdie hele hoofstuk deurlees, hoekom was dit vir hulle nodig om hierdie te sê? En daar was onder die Arminiane, van daardie tyd, die demonstrante, die leerstelling gewees, onder sommige is nie noodwendig by almal nie, maar en selfs vandag nog leer van die Arminiane dit, dat een mens kan jou geloof, jy kan een ware gelowige wees, maar dan kan jy uit die geloof uitval. Soos die hele daai konstante vrees wat opgewek word, dat jy moet dit self doen. Dis alles afhanklik net van jou. So, as jy gaan ophou glo, dan gaan jy verlore wees. En is natuurlik 'n waarskuwing vir ons, ons gaan daarmee werk. En dit is 'n moeilike punt, ek weet, om aanvang te verstaan. Maar die troos vir gelowiges op die ouend wat hieruit moet kom, is wanneer jy besef hoe bedrieglik hy sonde is, wanneer jy besef hoe verleidelik die wêreld is, en wanneer jy besef hoe slinks die Satan is, en jy weet hoe swak jy is, dan weet jy, jy staan nie 'n kapse kans om hierdie stryd te wen. Daar's geen manier hoe jy dit kan doen. En dit maak jou nederig. En dit maak jou afhanklik. En dan bid jy tot God om jou te bewaar. En dan troos jy iemand en sê, God sal jou bewaar. Selfs al kom die ergste vervolging waarin jy kan dink, God sal jou bewaar. En baie keer dink gelowiges, hoe op aarde, as hulle my liggaam gaan brand, hoe gaan ek staan uit daai dag? Hoe gaan ek aanhou bely, Jesus is my verlosser, Jesus alleen, hoe gaan ek dit aanhou bely? In die verskriklike pyn, dan is hierdie belofte vir gelowiges, God gaan jou bewaar, dan nie van jou af, hy gaan jou bewaar, en dit is 'n groot troos, wat gelowiges moet hoor. Ek sê dan, jy het nog hoeveel jaar oor van jou lewe? Jong mense, hoeveel jaar het jy nog oor van jou lewe? En hoe lank moet jy nog stryd in die sonde? Wat in jou woed? Hoe lank moet jy nog beklei in die wêreld en in Satan? Gaan jy nie moeg raak nie? Gaan jy nie dalk uitsaag op 'n stadium nie? Gaan jou geloofsknie nie lam raak nie? En as hierdie ook 'n bemoediging vir gelowiges dat nee, God gaan vir jou krag gee. God gaan sorg dat jy in die geloof bly. En ons gaan dan verder in die hoofstuk sien, hoe doen God dit? En hoe lyk dit in 'n gelowige? Hoe beleef 'n gelowige dit, dat hy in die geloof bewaar word? En ons gaan al die dinge nou bespreek. Hoe lyk dit as jy in sonde geval het? Hoe lyk dit aan die begin twyfel of enigste gelowige is? En al die dinge gaan ons hanteer. So, hoofstuk 5 fokus dan 'n bietjie meer op die belewenis van die gelowige in hierdie geloofstryd. Die fokus nie so sterk op dit is God wat die gelowiges bewaar nie, is natuurlik heel onderliggend aan dit. As jy voor 'n verhoorlik geskep het, en die fokus is nou meer op hoe beleef die gelowige dit. Gedra dan ek al wat nog verder wat ek vandag wil doen, ek weet julle wil moeg. As ek net vir julle wys dat die stryd wat ons het is werklik. So, Hoekom moet ons getroos word met hierdie waarheid dat God ons gaan bewaar? Is wanneer ek besef dat hierdie stryd werklik is, dan is hierdie troos my baie kosbaar. So kom ons kyk net gou-gou dat hierdie stryd 'n werklikheid is wat ons het. So ons het nou in artikel 1 gelees dat ons word bevry van die heerskappy van sonde. En in die sonde heerser is die sonde is nie meer my koning nie. Jesus is nou my koning. Maar dit sê ook ons is nie totaal vry van sonde wat in my bly nie. Ek is nie totaal vry van die wêreld wat my verlei nie, en ek is nie totaal en al vry van die Satan wat wil dit wil aftrek van Christus af en wat dan my wil bedrieg nie. So dit is stryd wat ons moet stryd. So kom ons kyk na 'n paar verse wat dit ons wys. So 1 Petrus, hoofstuk 1. Dan nou wat maak? 1 Petrus hoofstuk 1 van vers 12. Dis van vers 11. Dis hoofstuk 2 van vers 11. So hy vermaan nou die gelowiges in Pontus, Galasië, Kappadosië en Bithynië en Klein-Asië, al daardie mense wat versprooi is. En hulle bly tussen 'n klomp heidene. Hulle het uitbekering gekom uit die heidendom uit en dan bly hulle onder die heidene. En nou sê hy vir hulle: "Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge," dis 'n groot tema van 1 Petrus, hulle behoort nie aan hierdie aarde nie, die aarde waar op die wêreld waar hulle behoort kom nog. So bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou of weerhou, weg te hou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Dit voer stryd, dit voer oorlog. Dit het die doel om jou dood te maak. En hy sê dit nie omdat dit maar net oulik is om dit te sê en dit klink oulik nie. Hy sê dit omdat hierdie 'n werklike gevaar is. Sonde wat in jou woon is 'n werklike gevaar. Dit wil jou doodmaak. Dit wil jou wegtrek van God af. En ons kan sien dat dit wel gebeur in die geskiedenis. So as jy oopmaak by 2 Timoteus 4 vers 10, so daar gaan lees, gaan jy sien Paulus skryf aan Timoteus, aan sy, hy is alleen agtergelaat. Titus moes na 'n ander plek toe gaan, hy is 'n gelowige, iemand moes na 'n ander plek toe gaan. Maar hy sê hy Demas het hom ook verlaat en Paulus het gedink Demas is een van sy helpers. Maar hy sê dan Demas is verlei deur die wêreld. Hy het uit die geloof uitgeval. Hy het teruggekeer in die wêreld om die wêreld se dinge te soek. En hier is dan 'n ernstige gevaar ons elkeen om te hoor. Dat sonde kan jou wegtrek van Jesus af. Sonde kan jou rarig wegtrek van Jesus af. En daarom speel ons nie speletjies met sonde nie. Hier is 'n ernstige ding wat moet oorkom tot ons vandag is. Maar dan kan ons ook sê 1 Johannes 2. Ek kan daar ook maar ook en dan is hoofstuk 2 vers 16 en 17. So hier is 'n probleem ook van die stryd wat ons het. Ek gaan vers 15 aflees. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Die persoon is nie 'n kind van God nie. As hy lewe gekarakteriseer word deur die wêreld lief het. Maar vers 16, want alles wat in die wêreld is, en wat is hierdie dinge? Die begeerlikheid van die vlees, ons eie sondes waarna ons smag, die begeerlikheid van die oë, hoe die wêreld ons verlok, en die grootsheid van die lewe, ons trots daarin. Ons baie keer staat maak vir ons eer. En ons status van aardse dinge. Hy sê hierdie dinge is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy heerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hy sê al die dinge, as jy deel is daarvan, gaan jy saam in die wêreld vergaan. So daar is weer eens hierdie stryd wat gelowiges het. Ons regtig 'n oorlog wat gevoer word met hulle. En dan sê die apostel Johannes verder, Kinders, dit is die laaste uur, en soos hulle gehoor het, dat die antichrist kom, en wat is sy doel? Dis juist om mense van Christus af weg te trek. Hy hou homself voor as die Christus, dat mense hom volg eerder as die werklike Christus. So hy kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waar het ons weet dat het die laaste uur is, so daar is nou al mense en dinge wat ons wegtrek van Christus af. En dan hier is die belangrike vers, wat het ook van sê, vers 19. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar het moes aan die lig kom, dat hulle nie allemaal van ons is nie. So, daar is mense wat in die gemeente is, reg oor die wêreld, deel van die sigbare kerk is, maar hulle val die geloof uit. Hulle self begin mense te verlei, hulle hou eintlik 'n ander Christus voor, of hulle val die deel van die geloof, soos ateëste of ook al. Maar wat dan gebeur, is dit al wat gebeur, dan is dit word duidelik dat hulle nooit deel van ons was nie. Hoekom sê jy op ons wanneer dit? Hulle was nooit werklik deel van ons nie, hulle het nooit werklik deel gehad in Jesus Christus nie. Hulle is nie wedergebore nie. En as jy, as hulle wedergebore was, as hulle werklik van ons was, dan sou hulle gebly het. Hoekom? Want die veronderstelling is wedergeborenes kan nie verval nie. Hulle kan aanhou bestaan. Soos weer eens daai waarheid dat God se uitverkorenes, die wat wedergebore is, sal in stand gehou word. Vraag is dit, hoe word dit gedoen? Hoe word ons in stand gehou in die geloof? Hoe doen die Here dit dat ons bewaar, want hy bewaar ons? En dit is dan wat ons nou in die hoofstuk 5 waar gaan bestudeer, maar net om vinnig te noem, is deur sy gees werke in ons, baie kragtig, en hy werk deur middele. Dit is in die vorige hoofstuk ook geleer, hy werk deur middele om ons te bewaar. En daardie middele, onder andere, is om jy te waarsku van hoe gevaarlik sonde is. Nou, hoe maklik mens weggetrek word, en jy wil nie wees as een van die valse gelowiges nie. Nee, jy wil toch te duidelik sigbaar in jou lewe dat jy uitverkorene van God is. En dan gaan die uitverkorenes van God luister na daardie waarskuwing. Hulle pas op vir sonde. Hulle veg daarteen. Hulle gee nie in. Goed, en dan dit is die dinge wat ons dan wil bestudeer in die hoofstuk. Goed, so ek sien uit daarna. Ons fokus nie altyd baie op hoe belewe die Christen die geloof. Belewe hy die pad wat hy stap nie, maar hierdie ook gaan ons dan baie fokus op hoe lyk dit in die Christus lewe, hy stryd in die sonde, hoe lyk dit as hy val, hoe lyk dit as hy begin twyfel of hy uitverkorene is. En al daardie dinge wat relevante vraag is, wat gaan gebeur as jy hierdie stryd vir die hardloop, hierdie wedren hardloop? Jy gaan val in sonde, beteken jy nie gruwelik val in sonde, beteken jy nie twyfel of jy uitverkorene is. En aan hierdie hoofstuk gaan daai belewenis van ons aanspreek. Ja, ek gaan vrees of ek nie geloof bly nie, al daai dinge. So, ja, kom ons bid saam. Ons Vader, Here, ons is swak. En ons is so klein gelowig. En ons sukkel so om vas te hou aan die beloftes, vas te hou aan die woord, te vertrou dat U goed is, te vertrou dat U sal uitkom met die woord, dat U altyd die belofte sal nakom. Maar ons vra dat U ons die gees sal sterk maak, dat ons sal glo, dat ons sal aanhou om die stryd te voer. Maar ons vra ook, Here, dat U ons sal bedien met die middele. Dat U ons gemeente sal sien dat die evangelie ryklik verkondig sal word. Dat ons mag sien wie Jesus is. Dat ons mag sien wat hy vir ons doen. Dat ons mag sien hoe hy vir ons veg. Hoe hy vir ons veg ook teen ons sonde nou. Hoe hy vir ons geveg het om ons te verlos van die dood. Hoe hy ons werklik beskerm as ons goeie herder en as ons koning. Mag ons meer bewondering kry vir ons as ons hierdie hoofstuk werk en ook rustiger word, dat ons is veilig by ons. ons lewe gewaarborg is. En dat ons dan die vrymoedigheid sal hê om in hierdie wêreld op te tree. Dat ons teen vervolging kan staan, teen die in die versoekinge, teen ons eie sonde, dat ons ook sy naam kan groot maak en ons nou die ons bid dit in Jesus naam. Amen. Thank you.